Ahoj všem, vítám vás u dalšího dílu Luno podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem zakladatelkou neziskovky Luno a taky spoluautorkou kampaně Prsa koule. A právě na prsa se dneska opět zaměříme. Je mi velkou ctí přivítat ve studiu pana docenta Ondřeje Měšťáka, plastického chirurga, který v současné době působí na soukromé pražské klinice ST a taktéž i na klinice plastické chirurgie nemocnice na Bulovce. Pan docent má za sebou řadu zahraničních stáží, mezi ty nejprestižnější patří třeba ta v Bosnu či na Tajvanu. Pravidelně publikuje články v odborných časopisech, přednáší na předních světových lékařských konferencích a sám jich i několik zorganizoval. V minulosti také založil projekt New Mama, který informuje pacientky po odstranění prsu o možnostech návratu k normálnímu životu po rekonstrukci prsu kvůli rakovině. A já musím sama pana doktora ještě moc pochválit za jeho neuvěřitelnou ochotu, protože v minulosti byl právě i on hostem několika panelových diskuzí, které Luno na téma prsa a jejich zdraví pořádalo. Pane docente, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V dnešním podcastu si budeme povídat nejen o práci plastického chirurga a estetických operacích. Dozvíte se ale i víc o samotné rekonstrukci prsu po rakovině a mnoho dalšího. Máte se tady na co těšit, tak pojďme rovnou do toho. Pane doktore, naše tradiční otázka pro lékaře. Proč jste si vybral obor plastické chirurgie? Bylo to už v průběhu studia medicíny?
Ta moje cesta k oboru plastické chirurgie nebyla úplně tak přímá, jak by se dalo zdát. Vlastně na medicíně jsem začínal se vybírat různé obory. Líbila se mi třeba intervenční kardiologie, která je v Česku na té nejvyšší úrovni a která zachraňuje životy pacientů. Líbilo se mi také porodnictví, které zase přináší nové životy na svět a vůbec manuální obory. A nakonec jsem postupně sklouznul k chirurgickým oborům a začal jsem dělat v rakovníku na všeobecné chirurgii. Já se mi hodně líbila traumatologie a s ní jsem postupně přešel už na tu plastickou chirurgii.
Takže přezdívka Měšťák junior už tenkrát byla aktuální. Cítil jste nějaký tlak i z rodinných kruhů na to přejít na plastiku?
Úplně ne, on táta, to, co říká, už se úplně nepamatuju, ale to, co říká, tak bylo tak, že mě nenutil jít na plastickou chirurgii, nebo vůbec ani na medicínu, protože viděl, že to není úplně jednoduchý život potom, ale mě bavila hrozně na gymplu biologie a chemie a tak bylo takový pro mě automatický a o žádný jiný škole jsem ani neuvažoval než o medicíně.
Jak vypadá váš typický den operace versus ambulance?
Ty moje ambulantní dny jsou vlastně většinou pondělí a úterý. Pondělí začínám ambulancí na Bulovce, nemocnici, a pak pokračuju na ST na soukromé klinice a v úterý mám celý den ambulanci na té soukromé klinice. Většinou je to tak po 12 hodinách každý den a to je takový nejvíc zatěžující dva dny, protože opravdu ta komunikace s pacienty a těch pacientů bývá hodně, je náročná a pak se mi postupně středa, čtvrtek, pátek sklidňuje a začínám operovat na sále a to jsou takový pro mě klidnější dny, kdy opravdu můžu malinko vypnout z té komunikace, jenom se soustředit na operace.
Docela usměvná a paralela klidnější dny na operačním sále se všemi pípajícími přístroji, ale chápu, že ta komunikace s pacienty může být náročná. Zmínila jsem, že jste nositelem několika ocenění a publikujete články. Kdy na tohle máte čas?
No, to dělám potom. Když přijdu v 9 večer domů, tak pak si se nám počítači a začínám řešit e-maily a ostatní věci, no, nebo o víkendech. No. Já jsem nejvíc publikoval, nebo začal jsem a dělat víc toho výzkumu v roce 2009 a v těch následujících letech získali jsme pak několik grantů a tam opravdu jsem udělal tolik publikací, že teď ani nechápu, jak jsem toho tolik mohl napsat, protože opravdu napsat jeden článek do impaktovaného časopisu, to je strašně moc práce, ale a pak, když jsem ještě neměl děti, no ale jak se narodí děti, tak člověk, když už pak přijde domů po těch 12 hodinách v práci každý den, tak se jim chce věnovat, tak se to malinko utlumilo, ale většinou to člověk prostě, když dělá chirurgii, tak to musí dělat po večerech a po víkendech. A i asi v jiných oborech.
Za jeden z těch článků jste získal i několik ocenění. Dokážete zmínit třeba jedno z nich, za co to bylo a kde jste ho získal?
Jedno z těch ocenění bylo právě od americké společnosti plastických chirurgů, co jste zmiňovala. Bylo to za publikaci článků v jejich oficiálním časopise a tenkrát to byla rekonstrukce prsu přenosem tukové tkáně, kde jsme ve třech ve třech fázích pacientce, která byla po kompletní ablaci prsu, při třech operacích, které bylo od sebe vzdálený asi 3 měsíce, jsme jí přenášeli vlastní tuk, který jsme jenom odsáli a napíchli do toho prsu a postupně jsme jí z vlastního tuku vytvořili nový prsa.
To je prostě neuvěřitelné a možná naše posluchače by zajímalo, když by si takový článek chtěli přečíst, rozuměli by mu vůbec?
Asi určitě. Já myslím, pro mě je to těžké do toho vhlídnout do člověka po takové době v medicíně, ale myslím, že by tomu rozuměli, on je tam taky hodně v obrázku.
Rozumím, takže nám ho určitě pošlete, my ho našim posluchačům dáme do popisu podcastu, aby se na ní třeba mohli prokliknout. Pojďme vůbec k estetické nebo plastické chirurgii. Jaké jsou nejčastější důvody, proč vás lidé navštěvují? Člověk si představí prsa a nosy, co vlastně všechno modelujete?
No tak myslíte estetická chirurgie nebo ta rekonstrukční?
Tak to pojďme rozdělit. Vysvětlit možná rozdíl mezi tím, aby jsme se s posluchači orientovali a potom si říct, co se upravuje.
Vlastně ta plastická chirurgie, většina lidí si myslí, že se jedná hlavně o tu kosmetickou chirurgii, takže přefouknutý obličeje, zvětšený prsa nebo faceliftingy. Ale ta plastická chirurgie je hodně široký obor. Celá vlastně největší učebnice v plastické chirurgie má 8 000 stran a je to možná jedna z největších učebnic v medicíně vůbec, má 8 dílů. A to jenom ilustruje, jak ten obor je široký. V rekonstrukční chirurgii se vlastně dělají rekonstrukce vrozených vývojových vád a získaných vád, které vznikají buď to po operaci třeba nádorů nebo po nějakých úrazech většinou. No a to může být vlastně jakákoliv část těla, to je jako docela už na samostatný podcast možná. A v té kosmetické chirurgii, která je samozřejmě mediálně známější, ale je to jenom menší část náplně celé plastické chirurgie, tak tam se řeší vlastně to, co je známé relativně. Takže ty obličeje, včetně nosu, omlazovací procedury v oblasti obličeje, operace prsu a také tam spadají třeba liposukce nebo operace břicha, břišní stěny.
A co třeba operace u mužů? To, co jste vyjmenoval, možná postupují spíše ženy. Co si nechávají upravit v estetické chirurgii a muži?
U mužů se nejčastěji jedná o víčka, horní víčka, která jim přepadají. Oni mají i trošku takzvanou ptózu obočí, pokles obočí často, ale těm, kdybychom zvedli obočí, tak by vypadaly zvláštně, takže většinou to řešíme jenom malou excizí, vytětím kůžičky v oblasti horních víček. To je takový nejčastější, ale taky se u nás často, možná i proto, že děláme víc ty prsa, k nám chodí pacienti s gynekomastií, se zvětšenými žlázami u mužů, které mají tendenci k tomu, že ty prsa vypadají třeba jako ženská prsa, nebo jsou takové prostě zvětšená mužská prsa, tím, že mají větší žlázu, takže my tady tu žlázu vlastně vyndáváme a děláme zase, aby měl takový mužský hrudník.
Je nějaký příběh pacienta, na který si vzpomenete a který můžete samozřejmě bez jmenování a dalších podrobností uvést, který vám třeba utkvěl dlouhodobě v paměti, jeden, dva klidně, ať už z té rekonstrukční nebo estetické chirurgie?
No, těch pacientů, to je strašně moc a těch příběhů je hodně. Ale třeba v té rekonstrukční chirurgie, když se zmíníme o těch prsech, tak mám třeba pacientku, která se po rekonstrukci prsu vdala a říkala, že kdyby jsme jí ty prsa nezrekonstruovali, tak vlastně ani se si nezačne žádný partnerský život a ani se nedostane vlastně do toho stavu, že by se vdát mohla. Což jenom ilustruje to, jak ta rekonstrukce prsu je důležitá nejenom u mladých žen, ale hlavně u těch mladých žen, ovlivňuje pak osudy těch lidí a toho, jakým způsobem žijí, že to prostě není jenom kosmetický zákrok, za což to ještě nějaký lékaři nebo veřejnost považuje.
Co se týče prsu, která už jsme tady dneska zmínili, a musí se vždycky vkládat prsní implantát nebo se dají prsa upravit i bez něj?
Prsa se dají upravit samozřejmě bez něj. Záleží, jestli jde o zvětšení nebo o třeba modulaci prsu a takže těch operací, těch typů operací prsu je spousta.
A stejně tak budeme v průběhu našeho podcastu si povídat vůbec o rekonstrukcích prsu. A po rakovině, kterým jste se začal věnovat, tak tam hádám, že jsou asi možné obě varianty rekonstrukce z tkání i právě rekonstrukce s pomocí implantátu. Jak dlouho taková plastická operace, ať už rekonstrukční nebo estetická, trvá?
No, to je hodně variabilní. No, zvětšení prsu může trvat třeba půl hodiny, když to je všechno dobře, když ta pacientka je na tu operaci dobře vhodná, ale třeba rekonstrukční operace prsu mikrochirurgickou technikou, kdy oddělujeme část těla, většinou podbřišek, od těla, vlastně to amputujeme a pak to našíváme pod mikroskopem cévy zpátky, jak to může trvat třeba 6 nebo 8 hodin. Takže ta doba je docela variabilní.
A jak dlouho probíhá takové hojení? Přece jenom je tam určitě potřeba, aby pacientka byla hospitalizovaná, ale myslím třeba i dlouhodobě, je to záležitost dní, týdnů, měsíců?
Postupně dnymi, dnami a týdny se zvyšuje možnost fyzické zátěže. Já doporučuji většinou po klasických operacích menších prsů týden klidový režim, pak můžu dělat prakticky cokoliv, administrativní práci, malinko větší zátěž po třech týdnech, kdy můžu třeba jít na rotoped, ale ještě bez nějakých skákavých pohybů a plná zátěž, aerobik, zumba, běhání po 2 měsících.
Jak se vůbec vyvinuly technologie v estetické, teď pojďme se zaměřit právě na tu estetickou, na zvětšování, zmenšování a modelace prsů za posledních 10, 20, možná 50 let? A klidně, jestli vás napadne i ještě cokoliv dalšího, my jsme si tady před začátkem podcastu s panem doktorem povídali o operacích obličeje z 20. 30. let, tak pojďme to přiblížit našim posluchačům.
Tak obecně ty techniky plastické chirurgie, moderní plastické chirurgie vznikly na počátku 20. století, kde se začaly dělat ty rekonstrukční zákroky, ale ruku v ruce s tím šly i ty estetické, takže první faceliftingy obličeje, co teda máme, aspoň v našich prezentacích, byly datované někdy ve 30. letech 20. století. No a co se týká těch prsů, tak implantáty první silikonové se daly v 60. letech v Americe a relativně brzo na to se pak dávaly v Československu. A ty implantáty v dnešní době, ty nejmodernější, což se vlastně změnilo za posledních 20 let, jsou anatomické, a texturované, i když od té texturace, od takového zhrubělého povrchu se malinko teď zase ustupuje v nějakých kruzích a dělají se implantáty s nanopovrchem, nebo říkají tomu nanopovrch, což je vlastně ta texturace, která je hodně jemná, že je to skoro jako hladký implantát, který je podobný, jako byl v těch 80. letech předtím, než se udělaly ty texturované anatomické implantáty.
A z čeho je ta výplň implantátu? Je tam vevnitř voda, je tam vzduch, je tam nějaký gel?
Jsou různé v dnešní době, ale nejtypičtější pro Evropu je výplň silikonovým gelem. Na povrchu je silikonový elastomér, který vlastně dělá tu kapsulu, ten obal toho implantátu, a vevnitř je silikonový gel. Ve Spojených státech možná většina plastických chirurgů používá náplň s fyziologickým roztokem, protože tam silikonové implantáty byly od roku asi 92 nebo 94 zakázané z důvodu podezření, že způsobují nádory prsů a různé kolagenózy, jako reumatoidní artritidu a různé takové autoimunitní onemocnění. I vlastně firma Dow Corning, která byla největší výrobce implantátů v té době, tak na ní asi 400 000 žen podalo žalobu. Ale asi po 10 letech se ukázalo, že ty implantáty jsou naprosto bezpečné. Takže tady ta firma zkrachovala úplně vlastně bez nějakého důvodu vědeckého, bez nějakých vědeckých důkazů, ale to je někdy osud i v medicíně, když prostě když nejsou dostatečná data pro nějaký zdravotnický prostředek, tak může dojít k tomuto, než vlastně se ty data dostanou, což trvá opravdu dlouhou dobu, leta až třeba těch 10 let, tak ta firma může zkrachovat.
Kde třeba plastický chirurg sleduje nejnovější trendy? Chodí vám newsletter? Přišly nová technologie? Nebo kde vlastně sledujete nejnovější trendy?
Samozřejmě těch newsletterů chodí strašně moc.
Zemřej vtip spíš.
Jsme zahlcený newsletterama úplně ze všech stran, ze všech společností odborných. A určitě to nabývání informací je komplexní. No, takže jde i o komunikaci s ostatními kolegy, jo, což je hodně důležitý. Mám nějaký kamarády, kteří nějakým způsobem smýšlejí podobně o tom světě plasticko-chirurgickém jako já a snažíme se, máme takové nadšení pro tu plastickou chirurgii a snažíme se posouvat ty naše techniky co nejrychleji, takže komunikaci určitě s ostatními plastickými chirurgy. A pak to jsou odborné časopisy od odborných společností, včetně té americké společnosti plastické chirurgie, která vydává můj nejoblíbenější časopis Plastic and Reconstructive Surgery, což je takový vlastně nejimpaktovanější časopis v plastické chirurgii. dnešní době. No a samozřejmě konference, ty jsou nejdůležitější, oni jsou i online konference, na které se člověk může koukat z domova, online přenosy, ale tam tomu se člověk nedonutí, takže když se chce něco dozvědět a opravdu, opravdu se soustředit na to, tak musí prostě vyjet do světa a sedět několik dní na konferenci a to je určitě taky hodně zajímavé.
Zmínil jste smýšlení, které máte možná trošku jiné, nebo máte ho své a máte okolo sebe okruh kolegů, kteří ho mají podobné. Dokážete nám přiblížit, v čem to spočívá? Co vlastně vás třeba odlišuje, kromě toho, že hledáte ty inovativní metody?
No, je těžký jako říct, co mě odlišuje, ale myslím, že k tomu, aby se člověk posunul obecně, nebo aby byl nějakým způsobem úspěšný ve svém oboru, tak jedno z nejdůležitějších věcí je nadšení. No, protože a samozřejmě nějaká píle, ale to nadšení souvisí s nějakou motivací a to vy znáte určitě i z medicíny, že pokud člověka baví škola, která je opravdu hodně těžká a vyžaduje obrovské množství hodin sezení a meškání spousty oslav a párty se svýma kamarádama, tak člověk musí mít motivaci a opravdu lidi, kteří mají to nadšení a baví je to, tak jsou ve finále úspěšnější a prostě naučí se toho víc. No a to samé, tak to funguje podle mě i v jakýmkoliv jiném oboru, včetně jednotlivých medicínských oborů. A když je někdo nadšený, tak prostě se nějakým způsobem dál vzdělává, nenechá si v hlavě jenom to, co se naučil v průběhu tréninku, ale vzdělává se dál a snaží se posunout ty svoje znalosti a dovednosti zase pořád na další úroveň.
A jak se na tuhletu úroveň dostat, si určitě budeme povídat v poslední části našeho podcastu, kde se i naši posluchači, studenti medicíny můžou dozvědět, jakým způsobem se právě stát plastickým chirurgem. Pojďme ale ještě na chviličku a zpátky vůbec k tomu tématu prsních implantátů, protože mám pořád v hlavě otázku, kolik vlastně těch druhů je. My jsme se bavili, že jich je víc než 100, 150 nebo 160, no. Ze kterých vlastně musíte vybírat. Musí být neuvěřitelně náročný job vlastně vybrat to nejvhodnější pro tu pacientku. Jak tenhle ten proces probíhá?
No, 150 vlastně tvarů je jenom od jednoho typu implantátu.
Výborně.
Takže, ale ono to je ve finále jednoduchý a trvá mi to opravdu pár minut. Kdy se to vybírá, na to máme prostě měření, kde já naměřím asi 4 míry na pacience, vypočítám si nějaký koeficienty a z toho mi vypadne, jaký implantát by byl ideální podle šířky, výšky a projekce pro tu danou pacientku. Jo, takže ono to je docela těžké to pochopit. Jo, takže ono to i myslím hodně plastických chirurgů nedělá, i když já jsem viděl, já mám relativně jednoduchou teda proceduru, ale právě člověk, co to začal, jeden plastický chirurg, nebo který to hodně propagoval ze Švédska, tak ten opravdu měl tu proceduru hodně složitou, takže to bylo hodně těžké na pochopení a proto to třeba hodně lidí nedělalo. A když se ty procedury zjednodušejí, tak myslím, že je dobrý vybírat implantáty na míru pro ty pacientky, jako kdybyste šla ke krejčímu a je to pro mě, kdybyste šla ke krejčímu a ten by vás nevzal ani jednu míru. Takže my vlastně taky musíme vybírat podle těch velikostí a myslím, že díky tomu můžeme vybrat ideální implantát pro ty dané pacientky.
A ta pacientka je potom samozřejmě nejspokojenější a věřím, že i ona vnímá to, že se vlastně věnujete jí individuálně, že jí tam nedáte jenom jedničky, dvojky nebo trojky. Jaké jsou nejčastější otázky, které vám pacientky pokládají? Když třeba přijdou, že mají zájem o zvětšení prsu, tak co vlastně je třeba zajímá?
No, oni hlavně mě zajímá nejvíc, co si oni představují, co oni chtějí, jestli chtějí velký prsa, malý prsa a je důležitý vyzkoušet takzvaný sizer. Já jim dám třeba do podprsenky třeba objem 250 ml. A někdo mi řekne, že chce jenom malý prsa a teď mu dám třeba 200 a on řekne, že to je strašně malý. A takže ty sizery ty jsou hrozně důležitý pro to, aby jsme určili to, co pacientka požaduje, protože někde se to může úplně, ty objemy se můžou úplně lišit od toho, co ona si představuje. A na co se ptají, tak určitě se ptají nejčastěji asi na tu rekonvalescenci, to jste se zmiňovala, a samozřejmě, i když ne tolik, myslím, že by se i mohli ptát víc na bezpečnost těch implantátů. To znamená, jaký můžou být komplikace po operacích, což jako my jsme měli říkat automaticky, ale v těch otázkách to nebývá tak často a taky třeba, jestli praskají ty implantáty. jak často praskne, nebo kdy se musí měnit. Se musí měnit po 10 letech, anebo jestli vydrží na pořád. Což se vyskytuje oba, někdo slibuje, že vydrží navždycky ty implantáty, což je nesmysl, a ne, někdo zase, že třeba se po 10 letech musí měnit, což taky není úplně pravda, musí se měnit jenom když praskne nebo když s ním má nějaký problém.
Jsem ráda, že zmiňujete vůbec to, že pacientky se aspoň na něco ptají, protože vůbec je určitě důležité se vzeptat. My v Luno hodně akcentujeme to, aby se lidé nebáli zeptat se na cokoliv je zajímá, že lékař je neodsoudí, že je spíš radši lékař, že se zeptají a že si to můžou ujasnit, než aby pak pacientka přišla zbytečně s komplikacemi.
Přesně tak. S komplikacemi, anebo hrozně důležitý je to očekávání té pacientky. A s tím se musí pracovat. A já se vždycky snažím, nebo ne, vždycky, spíš to říkám jako takový vtip, ale nejlepší je snížit očekávání těch pacientů na minimum, protože pak jsou vlastně vždycky spokojení, protože jako vždycky ten výsledek je lepší. Takže to očekávání je hrozně důležitý a určitě by se lidi měli ptát u doktora a já vždycky doporučuji i druhý názor a třeba i v obědě víc doktorů, protože musím říct, že ta kvalita se občas může lišit, jako a i ty názory, oni to třeba myslejí dobře a každý doktor má určitý svoje zkušenosti s těma předešlýma výkonama, které dělal, ale můžou být nějakým způsobem takzvaně biasovaný, že můžou být ovlivněný do nějakého směru a myslím, že když ten pacient projde i víc doktorů a ptá se hodně, tak myslím, že to je správný.
Jaký je nejčastější důvod, proč ženy přichází pro rekonstrukci, pro zvětšení nebo zmenšení prsu? Jak by se dalo procentuálně rozdělit, jestli to dělají kvůli sobě, anebo kvůli partnerovi či partnerce?
Naštěstí, já nevím, jestli to říkají správně, ale naštěstí většina pacientek, prakticky všechny, to dělají kvůli sobě. Jo, ani, nebo možná kvůli kamarádkám, že se slíkají ve sprše, aby měl hezký prsa, ale naštěstí kvůli partnerům to nedělá skoro nikdo a stalo se mi to opravdu z toho množství pacientek opravdu ve výjimečných případech, že přišel partner s partnerkou a říkal, indikoval si nebo říkal, jak by si asi představoval ty prsa, jak velký by měla mít a tak a třeba je chtěl větší implantáty, které samozřejmě můžou způsobit větší komplikace i do života. Takže vždycky to směřuju tak, že by ty klapy měly začít u sebe, že můžu jít nejdřív na plastiku oni, ať se nechají předělat a potom ať se nechá předělat ta jejich partnerka podle toho, jak ona sama bude chtít.
Jak se sama cítí. A vy jste zmiňovala nějaké pooperační komplikace těch prsou, ale co třeba komplikace vůbec toho, že by ta prsa třeba byla moc velká? Bolí ženy třeba z toho potom záda?
No to určitě. Když se zvětšují prsa, tak jedno z důležitých věcí je, aby se neudělali moc velký, protože to zvyšuje riziko jedna komplikací, změny tvaru taky, opravdu, že ty prsa někdy se třeba prověsejí, tak může dojít k bottoming outu, takže opravdu vypadají hodně zvláštně, ale určitě taky můžou způsobit bolesti zad, hůř se jim sportuje mnohem, a nebo když třeba u surfařek to může být problém, když leží na pláži, tak si musí vyhrabat dvě díry, aby se jim tam ty prsa vešly, aby prostě jen netlačily, aby mohli vůbec dejchat, když leží na břiše. Jo, a možná na tom surfu taky, že jo? Když jedou, taky to může tlačit. Takže
se tady trošku už usmívám, protože samozřejmě si představuju ve živě to, ty dvě dírky v tom písku. A když bychom se ale možná podívali na tu druhou stranu, na to zmenšování prsu, a když ženy mají velká prsa od přírody a třeba je to omezuje ve sportu nebo čemkoliv dalším, a vůbec by je třeba nenapadlo jít si zmenšit prsa. S kým by se o tom měli poradit? Kdo je tím prvním iniciátorem této konverzace?
Asi plastický chirurg, no, protože ten může posoudit jednak, jak ty prsa vypadá, jestli opravdu tam jde redukovat na pojišťovnu, jde zmenšovat, pokud se zmenšuje víc než 500 gramů z každého prsu. A také musí mít ta pacientka dobrý body mass index. Jo, pokud má body mass index na 30, tak to revizní lékař neschválí, ale pokud má pot a má opravdu velká prsa, tak není problém to udělat i na pojišťovnu a je nejlepší primárně za plastickým chirurgem.
Vy jste zmínil, že právě ta redukce, to zmenšení prsou může uhradit i pojišťovna. A jak je to vůbec úhradou za operace estetické chirurgie, za operace prsů? Kolik to orientačně stojí? Samozřejmě nemusíme zacházet do přesných čísel, ale obecně my si ženy dokázali představit.
Cena závisí samozřejmě na typu zákroku a to myslím, že třeba použiju implantáty, které tu cenu navyšují. ale obecně je to asi od 50 tisíc až do 100 tisíc, až klidně do 120 tisíc, pokud se použije třeba implantát s většiným implantátem v kombinaci se zvětšením vlastním tukem. Ale normálně to modelace, takové zvednutí prsu, stojí kolem asi 50 tisíc, zmenšení kolem 50-60 a pak to zvětšení od těch 60 do 100 tisíc.
A jaké jsou vlastně trendy vůbec v estetické chirurgii? Přibývá pacientů? Vidíte to ve svých ordinacích?
Určitě celosvětově i podle statistik, nejen v našich ordinacích, ale podle statistik například americké společnosti estetické chirurgie, no mezinárodní společnosti estetické chirurgie, také ten objem těch operací vůbec, těch invazivních i neinvazivních zákroků v estetické chirurgii se zvyšuje. Ty důvody, proč se zvyšují zákroky v estetické chirurgii, jsou různé. Je to jednak tím, že ženy nebo i muži, lidé vidí ty dobře provedené zákroky ve svém okolí, vidí, že to není nic náročného a že ty výsledky jsou dobré, ale velký vliv mají také například sociální média, kde vlastně ty influenceři streamují zákroky přímo z operačních sálů a vlastně tím způsobem medializují tento obor, ale také například používání filtrů a různých aplikací na zlepšování obličeje v mobilních telefonech, kdy ty lidé pak chodí za plastickými chirurgy a chtějí, aby vypadali podobně jako z těch filtrů, že oni vidí, jakým způsobem si vylepšit vlastně, kde si přivydat, kde si ubrat. Podle toho chodí za náma tolik ne, ale udává se to jako taky jeden z těch poháněčů toho vzestupu té estetické medicíny. Je otázka, jestli to je dobře nebo špatně, ale cílem té estetické medicíny je, aby ty lidi se cítili líp ve svém těle a aby to samozřejmě vypadalo přirozeně. A pokud nějaký zákrok, třeba rinoplastika, pomůže tomu člověku i k většímu sebevědomí a pak k lepšímu životu, tak myslím, že to není špatně a těm lidem se pak líp žije.
Určitě, vy sám jste aktivní na Instagramu, já jsem u vás viděla i pár fotografií vůbec před a po a i nějaké záznamy z operací. Máte třeba někoho, koho sledujete, nějakého kolegu ze světa, který je nějakou špičkou nebo hvězdou plastické chirurgie a právě je i aktivní na sociálních sítích?
No, určitě sleduju i trošku mého šéfa z redakční rady Plastic Surgery Global Open, Roda Rohricha, což je i šéf redaktor Plastic and Reconstructive Surgery časopisu z Ameriky, což je vlastně možná fakt jeden z nejznámějších plastických chirurgů v současné době, díky tomu, že je aktivní právě na sociálních médiích a je aktivní i v těchto odborných časopisech. A ten má hodně zajímavá videa, Rod Rohrich. A potom také můj oblíbený, jeden z oblíbených lékařů je doktor Mirošník ze Sydney, z Austrálie, který má velmi hezký Instagram a velmi hezké výsledky operací prsů.
Dobře, tak třeba doporučení pro naše posluchače, pokud byste se o oboru plastické chirurgie chtěli dozvědět trošku víc, můžete zabrousit i na Instagram. Věřím, že pod hashtagy Plastic Surgery se toho skrývá víc než dost. A pojďme se skoro před poslední části podívat na rekonstrukci prsu po rakovině a na váš projekt New Mama. Dokážete nám ho představit?
Projekt New Mama vznikl vlastně z iniciativy zejména mého kolegy doktora Boháče a kamaráda, který je jeden z té skupiny těch plastických chirurgů s nadšením, který se snaží ten obor posouvat dopředu a i pro ty pacientky a zejména na Slovensku ta informovanost o rekonstrukcích prsů byla relativně malá, takže on se rozhodl z Vyšehradských fondů, že bychom mohli udělat takovýto primárně webový portál, protože ty informace komplexní pro pacientky nebyly v té době. Vlastně nebyla žádná webová stránka v době, už nevím, jak to je dlouho, jestli 5 let, kdy by ty pacientky mohly získat opravdu komplexní informace o rekonstrukcí prsu, takže nebylo to úplně jednoduché, ale tento webový portál jsme vytvořili a tím jsme i začali spolupracovat s dalšími organizacemi, jako jsou Belisky, vůbec Aliance žen s karcinomem prsu, což jsou ty Belisky, jsou tou mladou odnoží, mladé pacientky s karcinomem prsu, mezi nimi je spoustu mých pacientek, a pro které přednášíme. Teď zrovna budu mít brzy výjezdní zasedání na Konopišti, kde budu přednášet. No a i částečně třeba s Lunem, díky tomu jsme se seznámili a můžeme mu čas udělat přednášku právě i na téma prsu.
Že vy skrze ten projekt edukujete vůbec o tom, že ta rekonstrukce po rakovině je možná a vy nějakým způsobem posíláte ty pacientky na výkony nebo snažíte se je nasměrovat někam na ty zákroky?
Určitě. Na tom portále si vlastně můžu dostat strašně moc informací o těch rekonstrukcí prsu, které jsme se snažili udělat, aby byly opravdu objektivní, aby to nebyla propagace rekonstrukcí prsu, které ne vždy jsou jednoduché a ne každá pacientka je vhodnou kandidátkou a ty výsledky můžou být také různé v závislosti na tom, s čím ta pacientka vstupuje do té rekonstrukce, jestli je po ozáření, jak má silné tkáně a jak má volné taky tkáně třeba na prsu. Ale potom, co si přečte tyto informace, tak na kontaktní stránce jsou pak adresy všech pracovišť nebo většiny těch významnějších pracovišť v České republice. Ona se může vybrat třeba pracoviště, který je nejblíž buď srdcem, anebo vzdáleností od svého bydliště a může tam zajet na konzultaci a všechny tyto pracoviště provádí zákroky, které jsou hrazené pojišťovnou.
Jak dlouho třeba ženy čekají na takovou rekonstrukci prsu? Protože věřím, že jestli onemocní 7 000 žen rakovinou prsu ročně, potřebují se objednat, jak jsme slyšeli, ne všechny z nich, ale určitě je tam velký přetlak. Jak dlouho třeba taková žena čeká?
Většinou, bohužel, ty čekací doby jsou dlouhé v tom našem systému a ta čekací doba je kolem roku až 2 let, v závislosti na tom, jaký typ procedury bude podstupovat. No. Pokud se budou používat implantáty, pokud by se používaly implantáty u té pacientky, tak je ta čekací doba třeba u nás na Bulovce 2 roky, ale záleží také na pracovišti, na kterém se přijde objednat. Jsou pracoviště, kde ta čekací doba je asi kratší.
Je možné rekonstruovat i bradavku u žen, kterým třeba byla vzata větší část toho prsu? Umíte vytvořit i bradavku?
Umíme. To je jedna z technik. Tam jde o to, jestli mluvíte o bradavce anebo o dvorci.
Tak protože o dvorci i o bradavce, no, anebo separé, můžete si vybrat.
No, ten čudlík, ta bradavka, ta se dělá z takových místních laloučků, že nařízneme takový trojúhelníček, nadzvedneme tyto laloučky, uděláme tu bradavku. A ten dvorec, což je vlastně to kolečko kolem, to se dělá buď to přenosem kůže z třísla, anebo tetováží, kdy se dá vytetovat i třeba ze 3D strukturou, tu tetováží se dá dokonce vytetovat a vystínovat i bradavka, to znamená, že vlastně ten povrch je rovný, hladký, ale tím vystínováním jako u sprayeru se dá vystínovat bradavka tak, že vypadá jako 3D struktura. Ale to my neděláme, to dělají zejména ženy, které se zabývají permanentním make-upem, ale je to taky jedna z variant, kterou ta pacientka může mít. Závisí na tom, jaké tkáně má po té rekonstrukci, jestli je třeba ozářená, při tom ozáření se operuje a vytváří ta bradavka hůř a tam třeba víc doporučuju to tetování.
To zní úžasně, věřím, že to dodá naději spoustě ženám po rakovině a doufám, že se i ty technologie vůbec a postupy budou dál ještě posouvat. My jsme během našeho rozhovoru pokryli většinu mýtů, které jsem na vás měla připravené, ale jeden mi tu zbyl a to je ženy a s implantáty a mamografie. Mají, nebo slýcháváme, že mám implantáty, na mamograf nebudu chodit, stejně to neprosvítí. Tak jak to je, kam mají ženy s implantáty chodit?
Já nejsem odborník na radiologii a nechci se do toho postu pasovat, ale mluvil jsem s primářkou Skovajzovou, což je naše přední radioložka právě na toto téma, protože mě to taky zajímalo, protože se mě na to pacientky ptají a ona říkala, že to není problém, že ten implant, že to je normálně vyšetřit. Samozřejmě ono záleží asi na tvaru toho prsu a možná ten implantát může právě předsunout tu žlázu víc dopředu, to znamená, že třeba jde teoreticky líp vyšetřit a oni ty malý prsa myslím, že se taky vyšetřují možná tím mamografem hůř. Ale neměl by to jít problém. Mělo by to jít a ten implantát zvládne zátěž 300 kg, no, většinou, co se říká, takže i ta komprese toho implantátu při mamografii by neměla být problém a mělo by to v pohodě vydržet.
Jsme tady měli paní doktorku Štajerovou, takže jsme si o tom povídali i podrobněji a říkala, že třeba se může doplnit vyšetření ultrazvukem, pokud by si radiolog nebyl jistý. Takže určitě i vy, které máte implantáty v prsní, tak určitě na mamograf ano. A pojďme se v poslední části dotknout pár otázkami vůbec toho, co můžou studenti medicíny dělat v průběhu studia už proto, aby třeba jednou byli na vašem místě. Máte třeba nějaké tipy, co vidíte, co byste mohl už během školy dělat kdysi, nebo co, nebo jestli vůbec, neradši si odpočíňte.
No, záleží, jak moc chtějí dělat ten obor, ale já myslím, že úplně nejjednodušší věc je chodit takzvaně fiškusovat někam na plastickou chirurgii. Jo, to znamená přihlásit se zejména prakticky do nějakého povinně volitelného kurzu, anebo se domluvit s nějakými asistenty a chodit s nima do služby, pokud mají aktivnější noční služby s nimi úrazy, což například u nás na třídě lékařské fakultě bylo ve fakultní nemocnici na Vinohradech, kde já jsem chodil za dnešní době už profesorem Sukopem, už vlastně od třetího ročníku, a tam se může jednak nejvíc přiučit v době na medicíně a jednak taky se nějakým způsobem zapsat a ukázat to, že má zájem o ten obor a tím si podle mě i může zvýšit to docházením a praxí a pak možnost přijetí na nějaké pracoviště plastické chirurgie.
Je důležité, aby byl zručný manuálně? Je to esenciální?
Je to relativní. Já myslím, že ta kvalita toho chirurga na to má vliv, je komplexní a na to má vliv strašně moc faktorů. A například z knihy Atule Gawadeho Complications jsem četl studii, kde vlastně jediná věc, která je důležitá u chirurga v tom, jakým způsobem, jaké má výsledky operací a jaký má procento komplikací, je, kolik těch operací má udělaných. Nezáleží na ničem jiném, na nějaké zručnosti, takže opravdu ten počet, ta praxe je strašně důležitá a pak myslím, že je důležitý ten entuziasmus a to nadšení do té práce, což už zmiňujeme po třetí a to je, myslím, strašně důležitý.
Si pamatuju, že my jsme šili houby na tabuli, banány, prasečí nožičky a další, přesně čím víc toho člověk ušije, tím potom asi mu to jde lépe od ruky. A co třeba, když byste srovnal práci plastického chirurga v Česku a v zahraničí, dá se to nějakým způsobem porovnat? Jsou ty metody podobné? Nebo i třeba ta kariéra, atestace tady versus zahraničí, jsou tam nějaké rozdíly?
Docela, možná se to nezdá, nebo člověk by to nečekal, ale myslím, že ty rozdíly jsou velké. Jak v té specializaci, tak i samozřejmě v té kvalitě péče. A ono záleží, kam do zahraničí se koukáme. Jestli se koukáme na západ nebo na východ. A takže my jsme opravdu, myslím, někdy uprostřed. Ty možnosti na západě, zejména, což je ve všech medicínských oborech, což je spojený s financemi a s dostupností prostředků zdravotnických, tak jsou lepší na západě určitě ve Spojených státech, ale třeba možnosti těch jako špičkových výkonů, třeba transplantace obličeje, myslím, že by šla v českých podmínkách udělat, protože máme výborné mikrochirurgii Česku a také výbornou transplantační medicínu určitě. Takže a u nás se tomu věnuje třeba doktor Molitor, který napsal i knihu o transplantacích, takzvané allogenní transplantace nebo kompozitní transplantace v plastické chirurgii. Takže myslím, že technicky by to u nás bylo možné, ale ta všední péče o pacienty myslím, že by mohla být lepší, i právě kdybychom měli víc prostředků na to naše vybavení. No, co se týká toho vzdělávání, tak to třeba v Anglii, tam, co jsem slyšel, tak tam ta specializace je strašně dlouhá, trvá možná i dvakrát díl se stává plastickým chirurgem než u nás v České republice, ale jinak v těch ostatních zemích myslím, že je to podobné.
Tak a taková pozitivní tečka na závěr. Co plánujete dál? Nějaká stáž v zahraničí, další publikace, další ocenění, další nějaká vysněná operace, kterou jste si ještě nesplnil a chtěl byste?
No, já jsem v současné chvíli v takovém ideálním stavu, kdy opravdu dělám to, co jsem chtěl a co mě baví, ale samozřejmě plánujeme publikace, zejména s naší vědeckou skupinou, kterým se zabýváme asi nejvíc dnes lymfedémy, zejména s mým postgraduálním studentem Filipem Jonášem. A i plánujeme právě udělat klinickou operaci, vlastně, protože zatím děláme experimentálně transplantaci lymfedických uzlin, ale plánujeme, a na to se těšíme, udělat u pacientky s lymfedémem transplantaci lymfedických uzlin na terapii lymfedému. To je taková naše budoucí operace, na kterou se připravujeme, ale jinak myslím, že když to takhle zůstane, jak to funguje, tak budu rád.
Tak to mám velkou radost, protože máme další důvod vás pozvat ještě v budoucnosti do podcastu a zaměřit se právě nejenom na stáže po světě v Bostonu. Já tuším, že jste byli u pana profesora Pomahače, tak můžeme se bavit právě i o vaší, doufám, už v té době úspěšně provedené operaci. Moc děkuji, pane doktore, že jste přijal pozvání do podcastu dneska zaměřeného na plastickou chirurgii. A vy posluchači nás nezapomeňte sledovat na Instagramu pod @lunocz, kam pravidelně přidáváme infografiky, videa, abychom vás naučili, jak se o svoje tělo správně starat. A samozřejmě pokud se vám naše podcasty líbí, klikněte na odebírat a nebo nás potkejte na některým z našich offline workshopů a nebo panelových diskuzí. Jejich kalendář najdete jako vždycky na našem Facebooku. Velké díky patří samozřejmě i Events and Production, v jejich páčném studiu dneska natáčíme a natáčet budeme i příště. Pane doktore, moc děkuji za pozvání a ať se vám daří.
Já děkuji moc také za pozvání a ať se vám daří jako do posud Lunu. Ať ho odvádíte pořád tak dobrou práci.
Děkujeme.